Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 1-май жекшемби күнкү таң культураларын улантып, бир сааттык программасын обого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы берүүбүздө бийлик сырлары түрмөгүнөн Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Бөдөш Мамырова менен маекте сунуш кылабыз.
Сотто ошол маалда Сариевди баш кылып соттоп аткан экен, Аябы Сариев, Бекназаров, Роза Отунбаевалар отурган экен, алар угуптур. Бир убакта Бекназаров мага чалып калды. Ай, сен деген азамат, сен антип аякка эметип калдым, токтой тургулуп калган угуп алып анан барып айтып берейин.
Адабий уктурууда жазуучу Бешибай Усубалиевдин бир сомдук тыйын чыгармасы жөнүндө сөз болмокчу. Ал эми эже сиңдилер долбоорунун бул жолку чыгарылышы эркектердин укуктарына арналган.
Ошол үй бүлөдө айым көбүрөөк табат, табышкер. Ошол эркек өзүнөн өзү ичинен дискриминация болуп элек да. Негизи мен табышым керек болчу да.
Мен
алсыз болуп калдым, бала карап калдым мына деп отуруп, ошого чыдабай кетип калат үй бүлөдөнчү.
Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Эми бийлик сырлары берүүбүздүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери Бөдөш Мамырова болду. Ал кантип Арнамыз партиясына мүчө болгонун, Бакиевди ынтымак курултайында сындаганы, Бакиев Кулов тандеминин кулашы, Шопур Илмияновдун саясаттагы таасири жана башка маселелер жөнүндө кеп кылат. Бүгүн анын бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толугу менен Азаттык.org сайтыбыздан окуп көрсөңүздөр болот. Берүүнү Бакыт Орунбеков уюштурган.
Бүдүш айым, сиздин бир саясаттагы бир мындай бир унутулгус бир окуя болгон. 2010-жылы Баки бийликте турганда, 2010-жыл март айында болсо керек, ынтымак деген курултай өткөргөн да. Эми андайда өз кишилерин чакырып колдой турган, колдоо таба турган сөздөрдү уккусу келген учур болгон. Бирок сиз ал курултайда Бакиевди колдомокторсун катуу сындап чыктыңыз да. Ошол курултайга сүйлөй турганга даярдыктар кандай болду? Эмне үчүн сиз сындадыңыз? Сиз сындагандан кийинки сизге болгон мамиле кандай болду бийликтинчи?
Ал мындайча болду. Өзүңөр билесиңер, 2010-жылдынга жакындаганда саясий айдың саясий акыбал бир топ чыңалып турган. Эмнегедир нааразычылыктар күчөлө баштады. Эмнегедир бийликтин тегерегинде коомчулуктун арасында эмес, бийликтин өзүнүн тар чөйрөсүндө дагы пикир келишпестиктер көп болуп, мындай коомчулукка чыгып кетип атты. Ошол эле Бакиевдин айлана тегерегинде, ошол эле өзүнүн жакындарынын арасында дегенде, ошондой эле обстановка, ошондой эле абал коомчулукта дагы түзүлүп калды. Анан ошентип аткан мезгилдерде эле кимдин идеясы болгон билбейм, Бакиев же ошо абалды кичине жайгарайын дедиби, же эмне кылайын деди, ынтымак курултайы деп курултай чакырылып калды. Анан албетте курултайга деген кимдер чакырылмак эле? Баягы эле даярдалгандар, жер жерлерден келген делегаттардын баары эле абдан дыккат даярдалып келгендер. Анан ошого граждандык коом, анан оппозициянын өкүлдөрү, ошол убактакы саясат айдыңында өзүнүн пикири бар, өзүнүн ой пикирин эркин айткан бир дагы саясатчы чакырылбай калат. Бирок эл аралык уюмдар, граждандык коомдун абдан нааразычылыгы, ал убакта бизде граждандык коом күчтүү иштейт болчу, эл аралык уюмдардын дагы таасири күч болчу, бир топ бар болчу. Ошолордун кийлигишүүсү менен анан Бакиев кайра өзүнүн квотасы менен кайра дагы делегаттарга орун берет. Бирок алар дагы граждандык коомдун ичинен дагы иргелип, сүйлөшүлүп, анан эмнегедир чакыруу ушу биздин Арнамыз партиясына келиптир. Силерден дагы ушу бир делегат катышсын деп. Анан ага мен көргөзүлүп калыптыр. Феликс Ашымбаевич мени көргөзүп, мен чакырып айтты.
Айша өзү катышканбы?
Өзү катышкан жок. Мени ошо ынтымак курултайына бар деди. Мен ал мезгилде Арнамыздан тышкары өзүмчө эле саясатчы катары ошол мезгилдеки оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчылар менен мен өз алдымча иш алып барып, мен өз алдымча алар менен мындай көп событияларга катышып, мен саясатты өз алдымча жүргүзүп калган болчумун. Анан кийин биз ошондо айтканбыз, бул эми чакырылбагандан кийин оппозициядан баягы бир жагы протест, бир жагы эме катары катышпайбыз, таптакыр катышпайбыз. Катышканда дагы баягы оппозиция келди деген гана эмени көргөзөт, биздин өңүбүздү көргөзөт, же ал жерде сөз бербейт, же башка бербейт, андан көрө раз чакырбайбы, катышпайбыз деп. Ошолордун катарында мен да бар болчумун, барбайм деп. Бирок абдан уговорить этти, бар деп. Анан жок, мен барбайм деп, ошону менен кеттим үйгө. Анан кийин бирок мындай деп айтты бирөөсү: сен барып катышпайсыңбы, сен сөз алып сүйлөгөнгө аракет кылып. Ошол жерде Исмаил Исакыч, билесиңер, генерал Исмаил Исакыч ошол убакта камалып, күнөөсүз. Анан мен ошонун коомдук башталыштагы жактоочусу катарында жүргөнмүн. Анан айтты: сен Исмаил Исакыч жөнүндө оюңду айтканга бир площадка түзүп аласың да барып көрбөйсүңбү деп. Бирок ага да макул болгон жокмун, чечилбеген боюнча кеттик. Бирок эртеси күнү Исмаил Исакыч менен жолукканы жаңы жерге, түрмөгө жөнөп калдык. Анын бир тууган карындашы экөөбүз. Бир жак жагынан айттым, барып сүйлөшүп көрөйүнчү, акылдашайынчы дедим. Анан кийин сүйлөшүп көрсөк, үй бүлөсү Исмаил Исаковдун аялы жеңе 3 күндүк жолугушуу менен ошол жакта экен, аны менен сүйлөшсөк, кире алабызбы десек, келгиле, байкаштырып көрөсүңөр деп. Анан бардык. Барсак Бекназаров чыгып келе жатыптыр. Бекназаров барган экен. Бекназаров жардам берди. Бир жак жагынан ошо жеңге дагы ошол жердеги жанагы контрольныйда турган эмелерге айткан бийим, ишибиз оң болуп киргенге уруксат алдык. Кирдик, кирсек Бекназаровдун алдында Сариев келип кеткен экен. Анан ар кайсын сүйлөшүп отуруп, анан кийин мен айттым: ушундай курултай, ынтымак курултай болуп атыптыр, биздин арнамызга чакыруу келген экен, мени бар деп атаган. Анан мен барбайм деп атагам. Бирок тиги лидерим абдан мени настаивать этип атат десем, киши айтты: Темир Сариев так айтты, Бекназаров так айтты деди. Анан байкап көр, эми партиялык тапшырма, лидериң ошондой поручать этип атса, барып көр, бирок сага сөз деле бербейт, но эми ичинен көрөсүң да деп ошентип койду. Ошол Кулов менен сүйлөшкөндөн кийин түн ичинде, түн бир окумда мен Бекназаровго чалдым. Бекназаровго чалып, эми телефондон тыңшайт да, ачык айта албайсың, ушундай ушундай болуп атат. Анан эртеси жолугайлы деп, эртеси күнү айтсам айтты: ну билбейм, өзүң чечип көр деди, барып көр, душмандын сыртына болгондон көрө ичинде болгон жакшы дейт, барып ичинен байкап көрсөң деле болот эле, эгер сөз берип калса, сөз сүйлөсөң деле жакшы болот эле, бирок эми сага сөз бербейт го деди. Мен Темир Сариев менен да сүйлөштүм. Ал убакта Темир Сариевдин офисине биз көп чогулчубуз. Анан ал дагы айтты: эже, биз ошол курултай күнү аркы чыгыш тарабында мен партиялаштарым менен барып, өзүбүздүн кайрылуубуз бар, өзүбүздүн программабызды эметип турабыз, эгерде сиз кирип калсаңыз, кайрылып өтсөңүз, биз беребиз барактарын, кирип делегаттарга таратып коесуз да, бирок өзүңүз чечиңиз деп ал дагы айтты. Ошону менен генералдан чыгып келе жатсак эле менин телефонум шыңгырап калды. Телефонум шыңгырап, фельдшер Шымбаевич экен. Анан мен эртеден бери издеп сени таба албай атам, тезирээк офиске келип кал, сүйлөшө турган иш бар. Анан мен айттым: мен шаардамын, шаарга кечирээк келем го, эртең эле келбейлиби десем, жок, келип кал, сен эртең курултайга барба деди. Анан мен таң калдым.
Башында бар деген?
Башында аябай мени уговорить эткен. Анан мен таң калдым: сиз мени бар деп 3 күн уговорить эттиңиз. Мен бүгүн барайын деп чечтим, а сиз эмнеге барба, жок, барбагын. Анан мен айттым, ошол жерден да телефондон айттым: бул эмне деген цирк болуп атат, мен эмне цирктин оюнчусумунбу, бир бар, бир барба деп атканда эле телефон тартпай калды, өчүрүлдү. Ошо менен мен телефонду өчүрдүмдү, үйгө кетип калдым. Кайра кайра чалып, анан дагы чалды эртең менен: сен барба курултайга. Мен айттым: жок, мен кечээ күнү бийлик дагы сурады эле, мен барам деп койдум, мен азыр кетип атам курултайга дедим дагы телефонумду өчүрүп койдум. Өчүрүп коюп, курултайга кирип кеттим. Анан курултайда отурсам, мага оштон звонит этишти Алайдан. Өзүңөр билесиңер, кышы бою генералдын жактоочулары митингде отурушту да, кышын суукка карабай. Анан ошко ошол обул администрациянын астына барып курултай болуп атыптыр деп өз ойлорубузду, максатыбызды, генералга болгон талаптарыбызды айтайлы деп ошко келсек, 200-дөн ашык кишини автобуска жүктөп белгисиз бир жакка алып кетти. Бир 2-3 аялдар калып калдык, качып дегендей мындай деп. Анан ойлонуп калдым, бул кандайча болду? Курултай ынтымак болбой эле чыр менен башталып калды го деп. Анан негизги доклад бүттү. Бакиев келип отурду. Аярда президиум болду, президиумда отурат. Курултайдын башкарып алып баруучусу Садыкбек Аблесов, ал алып барып атат, сөз берип атат. Доклад жасашты, баары ура-ура болду. Анан каалоочулар жарыш сөзгө жазылгыла дей баштады. Анан Илим Карыпбеков жазып атыптыр. Анда ал жана Маливанянын стратегический секретариатын иштечү. Анан мен бардым дагы арнамыздан Бөдөш Мамырова менен жарыш сөзгө жазып койгула десем эле жаза койду. Каныбек Жороев абдан тиша тилине контролдоп атыптыр. Анан аны карады эле, сиз каяктан, арнамыздан дедим. Десем жазып кой эжени арнамыздан деди. Анан мен жазылдым арнамызга. Бат эле келип калды мага сөз. Анан мен эмеге чыгып кетип атканда эле зал башкача атмосфера болуп башкача эметип калышты. Анан мен трибунага чыктым дагы залды карабай дээ трибунанын төрүндө отурган Бакиевди карап алып туруп айтчумдун баарын айттым.
Айттыңыз, төгүлдүңүз.
Төгүлдүм. Мен таң калам, ошончо сөз, ошончо эме каяктан чыкканын кийин силердин эмеңерден жазып алган жерден өзүм угуп өзүм таң калдым.
Ушунун баарын укту, эл кабыл алды, бирок бир маселе. Мисалы үчүн ошондо Курманбек Салиевич генералдын камалган, ага иш козголгонун билбей калганын сиз кандай баалайсыз? Билбей калыптырмын дебедиби?
Айтты. Мен бүткөндөн кийин эң кызыгы мен Курманбек Салиевичти карап алып туруп, мен андан дагы сиз 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин революциянын 5 жылдыгын белгилейм деп атасыз. Сиз ким менен белгилейсиз дедим мен. Сиз менен кошо колтукташып аянтка кирип сизди бийликке алып келгендердин алды түрмөдө отурат дедим. Аркасы чет мамлекетке качып жүрөт. Кээ бирлери өлүп калды. Сиз эмне колго суу куйгандар менен белгилейсизби? Анда эле сизди тарых кечирбейт дедим. Момундай бир обдулуп алды. Бирок абдан карап угуп отурду. Мени 2 жолу Садыкбек Аблесович айтты. Убактыңыз бүтүп калды деди. Дегенде мени жактагандар да бар экен, кол чай ичти тиги филармониянын балконунда отургандар. Анан Садыкбек Аблесович дагы эмне болсо ошо болсун сүйлөп алчы дегенсип унчукпай койду. Анан кийин бир 12 мүнөт сүйлөптүрмүн, сүйлөп бүтүп алып Садыкбек Аблесовичке рахмат, мен оюмду толук айтканга чейин уруксат бердиңиз деп түшүп кеттим. Зал дүңгүрөп эле калды.
Ошол сөздөн кийин кандай болду сиздин айлыгыңыз?
Кандай болгон эле? Мен ошол
сизге болгон мамиле бийлик
тарабынан залга келип отурганда эле мен лидерим чалды. Тез кел бияка деп. Мен айттым, курултай бүтө элек дедим. Курултай бүтсүн анан барам. Анан кийин бир убакта Эмил Алиев чалды. Эмне бала болду? Бияк чуулдап ызычуу болуп калды го деп, шеф келсин деп атат. Мен айттым, курултай бүтө элек, курултай бүтсүн анан.
Курултай түз алып берилип атса керек эле.
Түз алып берилип атат да. Радиодон да түз угуп атат. Сотто ошол маалда Сариевди баш кылып соттоп аткан экен. Аярда Сариев, Бекназаров, Роза Отунбаевалар отурган экен, алар угуптур. Бир убакта Бекназаров мага чалып калды. Ай, сен деген азамат, сен кантип аяка эметип калдың? Ай, токтой тургула, эми калганын угуп алып анан барып айтып берейин деп. Анан перерыв болду. Перерыв болгондо тиги Накен Касиевич менен мен сүйлөшүп калдым. Накен Касиевич абдан кооптонуп мени карап, эми кандай болор экен, мунун тагдыры кийин дегенсипчи. Анан айтты, жардың деди, бир гана ошентип айтты. Жардың, эми этият бол деп.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы вице спикери Мамырова Бөдөш Аманбаевна болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу кезек адабий уктурууда. Жазуучу Бейшебай Усубалиевдин бир сомдук тыйын аңгемесинде балалыкты эңсөө, айыл турмушунун эсте калган элестери тууралуу баяндалат чыгарманын. Чоо жайы жөнүндө Бекташ Шамшиевден уксак.
кызыктуу баянын Бейшибай Усубалиев кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусуповго арнаган. Айтылуу эки сүрөткөрдүн айылдары жакын, ортону бөлүп онарча сай агат. Арта эмгекчилдин жайык талаасы, аягын арын дарыясына жетип токтогон кең түздүк. Узун баяндын башында автор өңүмдөгүгө караганда мен айылыма түшүмдө көп каттайм деген сырын алдыга жайган. Түшүндө аны капчыгайдан чыга беришти тосуп алгандардын баары бейтааныш тааныштар. Алардын көбү чым жазанып жатышат. Балалык кезинде эсте калганы атасынын ордуна кезит карчарба пенсия таратканы. Айылдагылар айтмакчы, почточу. Ал эми пенсия таратуун күн да майрам эле. Чал кемпирлердин көбү 1-2 сомун албай коюшчу. Сенин да эмгегиң, көз майың бар балам, дешчү алар. Кезиттин башына кимдер берилери жазылса, кийин ар бир үйгө номер коюп калган. Андай жазуусу жок эле чабдарат кайсы үйгө бурулушту баладан жакшы билчү. Гезит таратуу түйшүгүн ойлоп почтону иреттеп алса, атасы менен апасы Бердибек тыйын жутуп алганын, доктурларга алып барса эч нерсе кылбай өзү түшөт деп коюшканын кеп кылып атышыптыр.
Бул айылда киши өңдүү деле киши калбай калды. Болбосо ушу чычкандай болгон балага кичине көз салып туруш керек эле да. Атаңдын оозун урайын, жанагы атасы Жаманкул киши деле эмес. Мал менен жүрүп мал болуп калган окшойт. Чычкандай, деди апам мыскылдагандай. Ой ошол Бердибек, эмне чычкандайбы? Ал деген мага колун жаңсай, тигинден туптуура 3 жаш улуу. Аны мен деле билем, атам апамды кагып салды. 3 жаш улуу деп. 3 жаш улуу болсо да ал али киче сөзүн улай албай калды да ордунан турду. Кой, мен эмне отурам? Барайын. Киши өңдүү киши деле калбай баратат. Атам турду да жөнөп кетти. Кагуу жеп калган апам ызалана өзүнчө сүйлөнүп кала берди. Ооба, киши өңдүү кишиден бири эле сен. Кыйын болсоң барып, апа, эмне болуптур дедим мен. Кезип бөлүштүрүүмдү токтото коюп. Эмне болмок эле? Деди апам силкине. Анда негедир жумшара, баягы сенин Бердибегиң 1 сомдук тыйынды жутуп жибериптир. Кантип? Дедим мен чочуп. Ошонун баарынбы? Ленинди бүт бойдонбу? Кайсы Ленинди айтып жатасың айланайын? 1 сомдук тыйын деп атса. Ошол 1 сомдук тыйын бүт бойдон Лениндин башы да. Анда ошол. Анысында кайдан чыгара коюшканын билбейм. Башкасы бүтүп калгансып. Апамдын сөзүнө ичим күйүп кетти. Чыгарышат да, дедим мен кызаңдай. Ленин деген биздин атүгүл бүткүл адамзаттын жол башчысы да. Анан ошол адам жүзгө чыгып атса, анан мен мукактанып сүйлөй албай калдым. Анысы бар дечи, деди апам мени жайкай. Бирок тыйын чыгарбай эле үндөбөй туруп калды да. Кой, мен да барайынчы. Санам тынбай жатат. Алда кандай болуп кетеби, ким билет? Апам шашылыш чыгып кетти.
Бердибек баланын классташы болчу. Туура 3 жаш улуу. Класстан класска көчпөй кала берип, ошол айылдын кыйыл абалдары менен классташ болуп калган узун бойлуу, бирөөгө кылдай да арамдыгы жок, жылмайып жүрө берген бала эле. Бала менен 2 жолу көчпөй калгандан кийин чогуу окуп калган. Класска киргенде шоң шоюп узун бою көрүнгөн бала, андан да анын жоочтугу өзгөчө болчу. Эч ким менен урушчу эмес, жинне тийсең да күлүп эле койчу, сабакта да жооп берчү эмес. Анан боорукери жейнин, отур, сени эмне кылабыз? Жаманкулов, айланы кетирип бүттүң го. Эмне, эми дагы көчпөй каланып турасыңбы? Дегени деле көнүмүш болуп жооп бербей күлүп кутулчу. Анын сабак билбеген гана айы бар эле. Караган адамга жылдызы жайнап турган бир сүйкүмдүү жан болчу. Сабак гана анын кыйноосу, азабы болчу. Өзү да мугалимдери да тажап, бирок экөө тең айласынан көнүп, бири окуу дегенден кийин окутуш керек деп, экинчиси балдардан калбай мектепке келиш милдетин сезип, кайсы күнү класстан чыгарылып калганын эч кимиси билбей деле калды окшойт. Айылдын ал күнкү кеби Бердибектин тыйын жутуп алганы гана болуп, гезит таратканы барган баладан баары сурап жатышты. Кемпирлер шыпшынып, аман калгай эле деп сарсана чегип, көбү кандай болду экен деп үйүнө барып жатышты. Аны кеп кылбаган бирөө да калбады окшойт. Жолкан сайын кандайсың деп колун сунуп күлүп койчу Бердибек 1 сомдук тыйынды жутуп алган туура. А 1 сомдук тыйын социализм заманында кадырлуу акча болчу. Айылдыктардын дүкөндөгү соода сатыгы көбүнчө тыйын менен жүрчү. Анын үстүнө орустун ак башасы Николайдын тушунда алтын күмүш акчаны көрүп, көрбөсө да угуп калган айылдыктарга лелинин келбети түшүрүлгөн жалтырак темир акча бөтөнчө сезилчү. Бир сом акча ал кезде бир кишинин түшкү тамагына, үйүнөн жумушка барып келиш жол киресине жаратчу. Ошондой барктуу акчаны жоош момун Бердибек жутуп алып жатпайбы?
Айтор бул тыйын бир сомдук кимге болбосун сүйкүмдүү көрүнөр эле. Анан ушундай чоң тыйынды Бердибек кантип жутуп ийген? Эми менин да тынчым кете баштады. Бердибек бир сомдук тыйынды эмес, а Лениндин башынан өзүн жута албай, кыйкылдап, бозоруп татарып жаткандай элестетип, титиреп кеттим. Ордумдан ыргып турдум да, гезиттерди чала бөлүштүргөн бойдон сумкага тыга салып, чабдар экөөбүз жөнөп калдык. Биздин айылда бир атанын үч урпагынын балдары жашачу. Алар ушуга ылайык өз-өзүнчө жайгашкан эле. Ошондуктан өйдөкү, ортоңку жана ылдыйкы айыл болуп, үч жакан айылдан турчу. Баса, булардын көрүстүнү да үч башкы болчу. Мен таратууну көбүнчө ылдыйкы айылдан баштар элем. Бул жолу да шыдыр эле ылдыйкы айылдан баштадым. Ортоңку айыл менен ылдыйкы айылды кичинекей суу бөлүп турчу. Ушул суудан өтө бергенде эле алдымдан топ аялдын келатканын көрдүм. Булар кайда баратышат болду экен деп ойлоп койдум. Аңгыч эле бирөөнүн шаңк эткени угулду. Ой, ырас болбодубу? Эй почточу бала, бери келчи айланайын. Мен атымдын башын бурдум.
Жаңылыкка куштар эркек аял көп экен. Бала кезтерин тараткыча айылдын четине чыгып калыптыр. Ушул жерде кезтерди калтырып окуган Ыйманалы деген аксакал жашайт. Алардын биринин токолу бар. Андан төрөлгөн эки кызым мектептегилер, силердин атыңар канчада я? Минге чыкса керек, бөк жоюп сакалы аппак болуп. Силердин апаңар токол турбайбы? Десе, кодланган кыздар үйүнө ыйлап келсе, апасы жоолугун чала салынып чыгып алып, жолдо учурагандардын баары менен урушуп чыкчу. Барса ошол корунчак кыздар эшик алдында ойноп жатышкан экен. Кезтиңерди алгыла деп кыйкырса, тиги эки секелек тыйынга кетишти деп атышпайбы? А тыйыны жөн тыйын эмес, улуу жол башчынын кылым жашынын урматына чыгарылган баалуу акча болчу. Совет заманында кагаз бир сомдукка барар акча ушул эле болчу. Аны жезденби же күмүштөнбү, айтор темирден жасалганына улам тыйын деп атышпайбы? Кайдагы тыйын? Бир сом. Буга чейин мындан кийин андай ир акча тыйын катары чыкпады. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 тыйындыктар бар болчу. Бир сомдук жок эле. Күчү сом үчүнбү? Берки тыйындардан чоң, салмагы оор, ананда жылтырап өңү башкача эле. Жоош момун Бердибек темир акча жутуп алганы айылдыктар дүрпөйтүп эмне болор экен деп баарын камтама кылышы ошол кездеги адамдардын боорукер бири бирине боор тартышынан чыккан нерсе экен. Болбосо жутуптур да, докторго алып барышкан экен, кийин чыгат дешиптир дешип, өз иши түйшүгүн алаксып кетсе ким эмне демек? Алыс жакын дебей кыйласы Бердибектин үйүнө чейин келип абалын сурап кетип атышпайбы? Бул эми мамиле го. Ал күнү бала кездерин берип коеюн деп колхоздун контору жакка барса, активчалыштар бала кантип чоң бир сомдукту жутуп койгонун, эми аны ашказаны эритип салар бекен же чыгып кетеби деп талашып отурушуптур. Айылдыктар деле эткен Бердибектин тыйын жутуп алышы кыйлага уудуу сөз болуп токтоду. Тиги болсо мурдасында эле күлмүңдөп балдардын арасында жүрдү. Жашы улуусунан ыйба кылдыбы, андан бир да жолу тыйыны кантип түшкөнүн сурай албады. Кийин шаардан окуп иштеп калганда айылга барса үйдөгүлөр Бердибектин аялы мыкты чыкканын, үч уул төрөп бергенин, тигиниси болсо колхоздун чабыр койлорун багып жүргөнүн укту. Анан бир жолу капысынан жолукту. Кандай классташ деп жылмай учурашты, кыйла ачылып калыптыр. 4 жыл катары менен көчпөй калсаң баары эле классташ болуп калат окшойт деп жылмайган. Айылдан Бердибектин жанында жок боорукерлигин, эч качан жок деп эстигин, өзүнүкүн таштап бирөөнүн ишин бүтүрмөйүнчө тыным албасын айтышкан. Анан 4-5 жыл илгерек айылдан келген агасынан Бердибектин жарданычы өлгөнүн угуп отурбайбы. Ошондо тыйын дестеди. Айтымда түндөзү эшикке чыгып келейин деп туруп кеткен экен. Эртең менен үйүнөн 10-15 кадам ары жактагы жардан учуп кызыл жаян кам болуп жатат дейт. Балага Бердибек бир сомдук тыйынды жутуп койгон күн өмүрүндө эң узун күн болду окшойт. Андай окуя деле унутулат экен. Эми Бердибек өлгөнүн укканда эстеп отурат. Жакшы бала эле, мыкты жигит, ак көңүл, өзүнө караганда башкаларды көбүрөөк ойлогон адам болгонун айылга барганда уккан. жараткан ажалды кайсырдан аңдытып коерин айтпайт экен. Балалыгын эстегенде ушул ой келди. Кылдай кири жок таптаза балалык алыстан мунарыктап калып жаткан. Балалыгың өткөн жер түшүңө гана кирип калат тура. Азраилга ким каттуу? Барганын үйүндөгүлөр ага кирип чыккан 2-3 киши билбесе, айылдын аны менен анын айыл менен деле иши жок калган. Ошондон автордун мына уларманы айылдан шаарга келип, экөөнө тең жүрүлүп кирип кете албай арасат калгандардын арманы катары туюлар. Айылыма дагы далай каттармын. Баягы суулар баягыдай эле агып турар, баягы толор баягыдай эле былк этпей турушар. Бирок баягы эл жок сыяктуу. Же баягы мен жокмунбу? Ушундай армандуу, кайгылуу баян окуя бир сомдук тыйындан чыккан. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн кыргыз жазуучусу Бейшибай Усубалиевдин бир сомдук тыйын деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер, кийин угуңуз.
Биз көбүн эсе биздин берүүбүздө ушул аялдардын укуктары, аялдарга карата болгон ушу коомдогу дискриминация, басмырлоо деген темаларды көп көтөрүп келебиз да. Бирок бул жолу биз ушул биздин коомубуздагы эркектердин укуктары деген теманы талкууга алууну чечтик.
Ооба, алия туура айтасыз. Анан эже сиңдилер программасы болгондуктан дагы биздин айрым көрүүчүлөр сурап калышы мүмкүн, эмне үчүн эркектер туурасында сөз кыласыңар? Анткени эркектер үй бүлөлүк зомбулукка кабылбайт, же болбосо эркектер көбүн эсе чечүүчү органдарда, кызматтарда турушат, алар бийликке жакыныраак, укук коргоо органдарында да эркектер көп деген да суроолор болушу мүмкүн. Аларга алдын ала жооп катары биз айтат элек, ушул берүүгө даярданып жатып, биз бир канча изилдөөлөрдү, иликтөөлөрдү окуп чыктык. Көбүн эсе ушул кыргыз коомчулугунда деле, дүйнөдө деле эркектер кабылган басым, дискриминация ал тургай алардын укук бузулган учурлары да арбын экен. Биз бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшөбүз, э?
Ооба, анан берүүнү мен Алия Сурана жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Жана биздин студиябыздын бүгүнкү коноктору гендер боюнча эксперт Гүлбарчын Жумабаева, ырчы Кайрат Примбердиев жана журналист Нурбек Иманов.
Деген деле ушул баарыңыздарга эле суроо болсун, кыргыз коомунда көбүн эсе эркектерди кантип тарбиялайт? Мисалы өзүңүздөрдү, сиздерди үй-бүлөңүздөрдү, мисалы Кайрат мырза, сизден баштасак, балким образын, эркектин образын бир кыргыз коомчулугу кандай көргүсү келет да? Сиздин пикирде бир талаптар болуп калышы мүмкүн.
Талаптар деп баягы сезилбей калган бизгечи, көптөн бери баягы бул эме канга сиңип көп жыл, көптөгөн жүз жылдардан бериби мүмкүн сиңип калган үчүн талап катары эмес, жөн гана баягы мындай күнүмдүк жашоонун бир образындай эле сезилип калган. Биринчиден эле эркек ыйлабаш керек, анан эркек даттанбаш керек деген сыяктуу ушундай
бир күчтүү болуш керек,
күчтүү болуш керек, эмоциялык, психоэмоциялык жактан дагы, анан физикалык жактан дагы күчтүү болуш керек деп, бул нерселер баягы менимче талап катары, тарбия катары деле эмес, тарбия катары дагы бирок боло берет. Үйдө баягы бала ыйлапашсыз эле, эй ыйлаба сен деген эркексиң деп эле ушундай бир баягы эмоцияларын басмырлай берип, анан кийин ушундай бир баягы образ катары сиңип калган да бул бизге, мырзаларга тиешелүү депчи менин оюмча. Физикалык жактан дагы, эмоциялык жактан да даяр болушум керек, анан кийин сыр билгизбешим керек,
эч кимге айтпашым керек,
эч кимге айтпашым керек, өзүм кыйналып атканым эч ким билбеш керек деген сыяктуу бир аябай бир мындай бир баягы эме крепость деп коет го, ошондой куруп алган да өзүнө курчапчы, анан ошонун ичинде жашайт менин оюмчачы мырзалар дайым. Анан кийин бир кандай бир жашоонун сыноолору же болбосо ушундай кыйынчылыктар келген кезде эркек ошонун баарын ичине сактай берет да, ичинен ойлонуп анан бул деген мындай ден соолук жагынан карай келгенде деле ичинде көп сактаган адам кийин ооруга айланышы мүмкүн да.
Биз эркектердин укуктары жана саламаттыгыбы, балким бир менталдык саламаттыгына байланыштуу дагы бир катар иликтөөлөрдү изилдеп көрдүк, бирок дээрлик маалыматтар абдан аз. Көбүнесе укук дегенде же гендердик теңчилик сөз кылганда эле аялдар укуктары, аялдар кабылган зомбулук жөнүндө көп маалымат таптык да. Эмнеден улам ушундай көрүнүш пайда болгон? Деги эле ушул гендердик теңчилик жөнүндө сөз кылып жатканда эркектин аялдын укуктарын бирдей алып кетүү керек да, туурабы?
Ооба, туура. Мен дагы ошо көп аудиторияларга сабак өтөм, мисалы укук коргоо органдарына, адвокаттарга. Анан чындыгында биз аудиторияга гендер, аялдардын укуктары жөнүндө деген, эркектер көп аудиторияга киргенде деген аябай мындай каршы кабыл алышат да, жактырбай кабыл алышат да. Бул деген эмнеден чыгып атат? Гендер деген сөз биздин коомдо тарап кеткен, бул бир гана аялдардын укугу деген түшүнүк тарап кеткен да. Бизде болсо биз ошо мактансак болот, борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен биздин эле мамлекетте аялдардын жана эркектердин тең укуктуулугунун кепилдиги деген мыйзам 2008 жыл эле кабыл алынган да, ошол жерде жазылып турат гендер деген. Бул аял менен эркектин социалдык ролу деп, коомдогу ролу депчи. Ал эми биздин эркек балдарыбыз аябай жакшы статистика, биздин улуттук статкомду ачсаңыздар, акыркы 5 жылда эркек балдар көп төрөлүп атат. Эркек балдар көп төрөлүп атат дагы, 1-класска эркек балдар көп барып атат. Анан 9-класска келгенде эркек балдар азайып атат, кыздар дагы азаят. Эркек балдар эмнеге азаят дегенди карасаңыздар, көбү иштегенге кетишет, социалдык кабылдан улам э. Анан биздин жигиттерибиз, ал күчкө жарамдуу жигиттерибиз азайып баштайт да. Эмнеге азайып баштайт дегенде, биз ушундай изилдеп эксперттер бөлүп чыкканбыз. Эң биринчи бул жүрөк кан тамыр оорулары. Жаңы эле Кайрат мырза айткандай, жүрөк кан тамыр оорулары менен көп жабыркап 50 жаштан өткөндө эркектер көп каза болот экен. Албетте жол кырсыктары, жумуш убагындагы өлүмдөр э, иш үстүндөгү жанагы ар түрдүү себептер менен
көбүрөөк кооптуу жагдайларга кабыл болот экен.
Кооптуу жагдайларга ошо эркектер көбүрөөк кабыл болот экен. Муну айтып өткөн эле жанагы Кайрат мырза айткандай, бул биздин тарбиядан.
Эркектер өздөрүн ушунчалык баягы курмандыкка э, баягы чала берип ооруп калса дагы доктурларга дагы көп кайрылышпайт экен да. Баягы жатып калганчачы, бир жери ооруп калса эчтеке болбойт деп же чыдап жүрөт, баягы ооруп жаткан нерсени убактылуу басып кое турган бир дары ичип коет дагы жүрө берет экен да. Ошондуктан мисалы рак оорулары, кан тамыр, жүрөк ооруларынан дагы көбүрөөк эркектер дагы ошондон баягы кыйналышат да. Анткени эркек болгондон кийин эмне эми азыр тиги эркелеп барып ооруканага жатып алмак белем анан депчи. Ушундай дагы абдан ошондон дагы стереотиптүү ой кетет экен да. Эркек болгондон кийин сен оорубашың керек экен да, керек болсочу.
Ооба, ал стереотиптерди биз практикада көп кездештиребиз. Анан дайыма ушу эркектердин аудиториясына киргенде мен көп айтам да, тамашалап айтканда бизде ушундай стереотиптик көз караш бар экен. Эркектер өмүрүндө 2 жолу доктурга көрүнөт дегенчи. Биринчиси төрөлгөндө карап чыгат врачтар. Анан экинчиси болсо, аны дагы мамлекет мектеп түрткүлөп атып армияга жиберердин алдында катуу текшерет экен. Калган убакта биздин эркектер текшерилбейт экен. Анан жанагы 40 жаштан өйдөкү эркектердин өлүмүнүн эң чоң себеби бүгүнкү күндө жүрөк кан тамыр, кан басымы көтөрүлүү оорулары болуп атат. Ошол эле бул биздин эле жанагы тарбиябыз э.
Бизде ошо эркектер дагы жана жыныстык жактан дискриминация болот деп дагы айтып атабыз го. Ошондой учурлар дагы, Нурбек мырза, сизге кайрылсам, 2 баланын атасы э, мисалы ажырашууну башыңыздан өткөрдүңүз, сиз ошол ата катары мисалы кандайдыр бир теңсиздиктерди сезесизби бала тарбиялоодо? Мисалы
бала тарбиялоо жактан караганда көбүнчө эми баягы биз айтып кеткендей стереотиптей биздин коомдо көбүнчө балдарды апалары тарбиялайт экен. Анан апасы, көп апасына көп суроо жооп болот экен балдарын тарбиялоо боюнчачы. Анан бизде мындай болуп калды, менин балам мен менен жашайт, кызым өзүнүн апасы менен жашайт пока. Көбүнчө могул мектепке барганда дагы, анан үйдө дагы, конечно, в основном редко мы видимся. А бирок сүйлөшкөнү келгенде, тарбиялаганга келгенде, бул жерде чоң деле разница жок экен да, ким тарбиялаган. Главное разумный подход дегендечи, потому что тарбиялоого келгенде бир нерселерди айтып, үйрөтүп, там уже айырмасы жок экен, эркекпи, кызбы. Анан кийин кызым жөнүндө айтып берсем, например, бизде негедир кызың менен бир жака барсаң, эми жаш кыз да, анан туалетке бир жака алып барсаң, сложно это сделать, потому что же исключительно женский туалет, же мужской туалет, анан бир-эки эле торговый центрде комната матери и ребенка дегенде. Ова, ова. Ну, азыр 6 жашта, эми кичинерээк болгондо, когда она сама в туалет не могла ходить, анан ошо комната матери и ребенкага алып баратсам, бир-эки аял чыгып, сен эмне бул жака келатасың?
Бул энелердин бөлмөсү.
Только энелердин бөлмөсү деп киргизбей коеюн деген да. Со сложностями сталкиваешься.
Балаңыз окуйбу, мектепке барабы?
Балам азыр мектепке барат.
Сиз чогулушка барганда же мектепке барганда да ушундай сыяктуу нерселерди байкайсызбы? Көбүнесе апалардан эле апаң сабакты окуш керек деген да бизде бир стереотиптик ой бар го.
Ошол стереотип, бирок азыр бүгүнкү күндө не очень актуальный экен да. Негедир мен балдарым туулгандан бери биздин, наверное, поколение көбүнчө магазинге барып памперс бир нерсе алсаң, сатуучулар таң калды, азыр что-то эркектер көбөйүп кетти, ошондой баягы билген эмне алып бериш керек балдарга, эмне керек, керек эмес, эркектер да билип калды деп. Ал учурда это бир 10 жыл мурун да. Азыр ошол, если говорить жана родительский собрание боюнча айтсаң, там бирдей эле эркектер аялдар. Я бы не сказал, что разница большая.
А мисалы сиз айтпадыңыз азыр уулу мени менен жашайт деп, ошо уулуңузду өзүңүз менен жашаганга алып кетүү кыйын болдубу? Анан элдин көз карашы, жакындардын көз карашы кандай? Мисалы билип калгандар энеси менен жашаш керек да бала, эмнеге сен алып кеттиң?
Бул жерде андай нерсе бар, анан энесине көп бала мен менен жашайт десе, а энеси эмне каякта жүрөт, андай мындай деп, бул жакта обратная дискриминация болуп
кетет.
Энесине доомат кылып. Мындай карасаң, эми ал жака барсак көп маселе да, бала тарбиялоо боюнча, анан кимди тарбиялаш керек, андай мындай. Бирок карап көрсөк, азыркы бүгүнкү күнгө более или менее оптимальный выход ошол болду да, бала тарбиялоо боюнча. И дальше кызым бул жылы мектепке барат, аны да маселени чечиш керек.
Ушул бир иликтөөлөрдү окуп чыкса, Кыргызстанда деле, башка дүйнөдө деле эмнегедир ушул үй бүлөлүк зомбулукка кабылганбы, же болбосо үй бүлөдө ушундай маселелерде эркектер өз көйгөйлөрүн ачыктап айтышпайт экен да. Кайрат мырза, эмнеден улам мисалы аялдар барып жок дегенде баягы билбейм, балким бул деле стереотип болушу мүмкүн, психологторго же курбаларына кайрылат деп эркектер үн катпайт, анан эгер эркектер айтса эле бул мындай эркекчиликке жатпайт деген да бир
түшүнүк. Эмне наалыйсың, ошо бир катыныңды өзүң башкара албай калдыңбы деп мисалы
деген сыяктуу. Ушундай учурларда эркек кантип ушул маселени чечет, же болбосо кантип мукул болушун, айласын табат, балким билбейм.
Мен ушуга байланыштуу бир мындай тамашалуу мындай ой жүгүртүп айта кетейин. Мисалы үчүн мындай эмелер бар го, жанагы мем деп коет го, азыр ошондой культура болуп кетпеди, мемный культура. Анан ошондо бирөө эмнетип атпайбы, мындай бир алысыраак тааныш досуңа дейт, ох эмнегедир башым ооруп калыптыр десе, и эмне суук тийип калдыбы, же болбосо дары ичишиң керек го десе деп мындай ошондой деп жооп берет да. А эң жакын досуңа мисалы үчүн, ох что-то башым ооруп калыптыр десе, ооруба да деп коет го дегендей да. Бул эми мындай да, көбүн эсе окшойт да, мына эркек кишилер ошол өзүнүн көйгөйлөрүн жакын достору менен көп бөлүшө албайт да. Эми үйдөгү мисалы көйгөйлөрүнчү, мейли мүмкүн жумушундагы проблемаларын айтып бере берет, бирок үйдөгү кандайдыр мүмкүн болуп аткан көйгөйлөрүн, же болбосо материалдык финансылык жагдайга байланыштуу көйгөйлөрүн көбүн эсе ошол эркек досторуна көп айтып бере албайт, бөлүшүп айтып бере албайт да. Анан кийин же болбосо ошо сиз айта кеткендей айымдар сыяктуу болуп курбуларына дагы барып айтып, айымдар ошентип жеңилдеп алат окшойт да.
Ооба,
курбулары менен бөлүшүп, анан кийин ал курбусу өзүнүкүн айтып берип отуруп ошентип чыгарып алышат. Көбүн эсе баягы негативный энергия сүйлөгөндөн чыгат да, айтып берип салыш керек да. Анан кийин эркектер ошо көбүн эсе ошону айтып бере албай калып,
психологко дээрлик кайрылбайт.
Психологко кайрылганды дагы ошол чөйрө мындай баягы эме алсыздык катары кабыл алат да. А психолог бизде негизи психологко барган адамды псих деп ойлоп калат уже, а бул псих болуп калыптыр деп ойлоп калат да. Мисалы үчүн бул мээсин жоготту окшойт деп. А психологко кайрылуу негизи мындай жөнөкөй практикага айланыш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде көп адамдар өзүн ички көйгөйүн бир жакка чыгарып айтып бере албай калгандыктан анан ичинде бир энергияга айланат. Анан мүмкүн
ушуну чындап эле эркектер эчкимге айта албай эле ушуну ичине сактап жүрө береби анан?
Көбүн эсе мен мүмкүн мисалы мен өзүмдү мисал кыла турган болсом, мен кенчем экөөбүз баардык проблеманы сүйлөшөбүз. Ачык баарын мындай бир ортого салып сүйлөшөбүз да, анан кийин мага жеңил да. Анан кийин мен келинчегим менин психологум, а мен келинчегимдин психологумун. Бири бирибиз менен айтып берип уфту эсалып калабыз да мисалы үчүн.
Ушундан улам аракетчиликке дагы баш баккан эркектер
бар. Аракетчиликке, анан кийин мүмкүн бир кандайдыр бир баңги заттарга
жеңилдеш үчүн деп
эс алалайынчы деген сыяктуу. Дагы бир жагы да, негативдүү жагы бар. Ошол ичтеги энергия, эркектики эмгөнчө физикалык күчү көп да. Ошол ичтеги энергия муштумга эме берип, күч берип, анан кийин үйүнөн болбосо дагы көчөдөн бир жактан ошол энергияны муштум аркылуу чыгарып жиберген учурлар болот да. Эми ал мындай да билинбегени менен баягы барда отуруп, анан кийин бир аз алкоголь ичкенден кийин бири бири менен мушташып атпайбы мисалы үчүнчү? Ошонун баардыгы деле жөн жактан чыга келбейт да ошол мушташтар. Ал
чогулуп келген стресс,
эркектин ичинде чогулган энергия да, ошонун баардыгы анан бир жакка чыгарыш керек болуп жүргөн көптөн бери. Анан как раз ошол учурда под горячую руку попался дейт го, ошол учурда бирөө настроениясын бузду, анан кийин мына сага деп туруп бири бирине чыгарып алышты мисалы үчүнчү.
Мен чынында өткөндө бир таанышым менен сүйлөшсөм ушинтет да, мен ичимде көп бир нааразычылыктарым дагы бар, ой толгоолорум бар, көп нерсе аябай мени тынчсыздандырат, бирок атама да келип айта албайм дейт. Анткени атамдын көзүндө мен эркек болушум керек дейт. Досторума барып айта албайм, болбосо мен алардын көзүндө да эркек болуп жүрүшүм керек. Бир тууган байкеме да айта албайм, анын көзүнчө да эркек болушум керек. Анан керек болсо аялыма да айта албайм, анткени анын көзүнчө да эркек болушум керек дейт да. Сиз ошо аялыңыз менен жакшы мындай бир дос катары сырдаш партнер таап алып турасыз да, анан кийин а бирок көбүнчө эркектер аялдары менен да сырдаша алышпайт.
Гүлбарчын айым, сиз эле улай эле
да. Ушул суроо боюнча Кайрат мырза айтпадыбы, эң үй бүлөдөгү эң башкы маанилүү нерсени айтып кетти да, бири бирин түшүнүшү. Бири бирин түшүнүшү биздин үй бүлөлөргө жетпей жатат да. Анткени эркектер бул жерде биз эми зомбулукту акталашыбыз керек. Анткени мен ушундай, мага стереотиптер бар деп, мен аялыма да айта албайм, эч кимге айта албайм деп көчөгө чыгып бирөөгө кол көтөргөн, бул мыйзамсыздык. Мыйзам алдында баары бирдей. Ошон үчүн мен айтат элем, биздин кризистик борборлорго, акыркы маалдарда эркек адамдар кайрыла баштады. Биздин жарандар психологиялык жардам алганы, психологиялык жардамдын кризистик борбордун ишинин эң негизги мааниси бул анонимдүү жардам берүү да. Анонимдүү жардам көрсөтүү, мына ошо анонимдүүлүктүн негизинде биздин кесиптештер аябай баса белгилеп атышат. Акыркы учурларда эркек жарандарыбыз дагы, кээде үй бүлө дагы да, кээде аялы кайрылган учурда бизге жардам көрсөтө баштаган учурда сиздерди угуп менин күйөөм да келгиси келип атат, келсинби депчи.
Мырзаларга суроо узаткым келет, үй бүлөдө басымды мисалы ошол ата энеси дагы уулдарына дагы көп жасашат да. Баягы жаш кезден баштап эле сен жакшы окушуң керек, анан сен иштешиң керек, үй бүлөнү багышың керек, анан бир аз баягы иштеп баштаса эле болду, бизди бак, эми мындан ары эми үйлөн, үйлөнүп алалы бол, балдарыңды бак. Анан ойлоп көрсөң, бир орто эсеп менен бир 30 жашка чыккан бир мындай бир статистиканын бир эркегин алып карасак, бул бир эки баласы бар, аялы бар, ата энеси менен чогуу жашаган, же чогуу жашабаса да ата энесин багышкан бир эркек да. Анан кээде ойлойсуң, баарыбыздын эле айлык маянабыз бирдей э. Анан мен мисалы ошол эркектерди эле алган айлык маянам менен мисалы барып аялымды, балдарымды, ата энемди бакканга мен мисалы менден эч ким талап койбойт да. Ошондо дагы араң жеткирем да. Анан ошондо отуруп ойлойсуң, эркектер деле ошону жеткириш керек. Балдарынын окуусу, кийими, жеген ичкени, ата энесинин дагы мисалы дары дармегине, көп нерсеге ушунча нерсенин баары бири келип туруп бир эле эркектен жоопкерчилик күтөт экен да. Ошол тууралуу мисалы
мындайча айтканда, материалдык жоопкерчиликтин эркек кишиге тийгизген таасири э.
Ар ким ар кандай да. Мен ошол сиз берген суроону башка жагынан карайын дедим эле да. Например, биз бүгүн диний жактан, коомдук жактан, анан талаптар жактан көбүнчө бири бирибизге 200, 500, 1000 жыл мурунку талаптарды дагы эле алып келе беребиз да. Например, бир 10-17 миң жыл мурун, конечно, эркектер барып охотого барчы, аялдар собирательством занимались. И ошол эле талап азыр деле ошого көп биздин жарандардын дүйнө жүзүндө деле көз карашы ошондой да, мен үйдү карайм дегендей, мындай сен барып иди охотися дегендейчи. Анан бүгүнкү күнгө алып келсек, азыр дүйнө полностью өзгөрдү. И бүгүн эркектер деле аялдар деле бирдей жумуш кылыш керек. И ал жумуш кимге кандай жарашса да, мы вот Алия менен мурун бир сүйлөшкөнбүз, азыр бар го феминизм андай мындай деген понятиялар. А и биз көбүнчө ошол понятияларды эркек аял деп адамды жоготуп коебуз да, и видим только там мужчину и женщину. А мындай если не говорить об отношениях, да, бири бирибизге баягы башкача романтический мамиле кылбасак, то айырмасы жок да, сиз эркек болосузбу, аял болосузбу, кандай бири бирибизге мамиле кылган. И ошол жагынан менин оюмча бүгүн биз мондай точечно көйгөйлөрдү көтөрүп, бирок коомго кандай бир жеткиришибиз керек да, что эми күчтүү аялдар болот, алсыз эркектер болот мындай караганда. И күчтүү аялдар там традиционный эркектин жумушун кылса, какая разница, если у нее это получается, и наоборот. Ошол жагынан менимче
үй оокатында деле эркек балким тамакты жакшы жасайт.
Да, сиз берген суроонун менин оюмча корени ошондо да.
Бирбек мырзанын сөзүн улай эле Кайрат мырза сизге суроо бергим келип турат да. Ушул былтыр бир изилдөө чыккан, анда эркектердин 80%ден ашык пайызы билимдүү, иштеген, өзүн каржылаган аялдарды аялдыкка алгандан айбыгышат экен да.
Ушул жөнүндө мен жаңы эле бир мындай ойлорду чогултуп келатканда, себеп дегенде мындай учурлар дагы болот. Мен азыр Нурбек мырзанын сөзүнө улай айта кетейин. Ошол жанагы стереотиптер, менимче сиз айтып атасыз 10,000-7,000 жылдан бери келаткан депчи, бул менимче адамзаттын генетикасына сиңип калган стереотиптер. Анан кийин мындан кутулуш дароо эле болуп кетпесе керек. Себеп дегенде ушул сыяктуу изилдөөлөр, ушул сыяктуу пикир алмашуулар көпкө чейин болуп барып, анан кийин мүмкүн бир заманга жараша, анан кийин кадам таштап кетет да адамзатчы. Ага чейин оңой менен которулуп кетиш оңой эмес болуш керек. Азыр технологиялык индустриализация заманы, сиз айткандай, азыр мисалы үчүн көпчүлүк учурда анан интеллектуалдыктагы баягы жумуш көбүрөөк бааланып калбадыбы? Анан кийин эми жанагы сиздин эмеңизге, сурооңузга байланыштуу да, менимче ушул ошол стереотиптердин айынан ошол жана эркек баягы табышкер, алып келүүчү, табып келүүчү деген стереотиптердин айынан кээ бир учурлар болот. Мен өзүмдүн эле мындай тааныш дебейин, бирок мындай угуп жүргөн учурлар бар. Ошол үй бүлөдө айым көбүрөөк табат табышкер, финансылык жактан дагы үй бүлөнү каржылай. Ошол учурда айым тиги күйөөсүн дискриминация кылбаса деле, ошол эркек өзүнөн өзү ичинен дискриминация боло берет да. Негизи мен табышым керек болчу да, мен алсыз болуп калдым, бала карап калдым мына деп отуруп, ошого чыдабай кетип калат үй бүлөдөнчү, ажырашып кетип калган учурлар да бар.
Же болбосо урушуп уруп,
же болбосо
агрессиясы бир жерден болсо дагы эркек сезгиси келет да.
Жок да, ошол жер. Ошон үчүн ошонун баардыгы баягы тарбия, баягы эле стереотиптер. Болбосо Нурбек мырзанын мисалы үчүн айтканына мен кошулам. Кээ бир учурда чын эле болушу мүмкүн, и болуш дагы керек. Айым эркекке караганда мүмкүн физикалык жактан күчтүүрөөк, мүмкүн интеллектуалдык жактан кандайдыр бир эмеси, таланты көбүрөөк дагы, анан ал үйгө каржылай алат да, сырттан табып келе алат, акчаны дагы табып келе алат, жана башканы табып келе алат. Эми эгер экөөнүн ортосунда бир кандай бир мамиле болсо, ошол жылуу мамиле, сүйүү мамиле, үйлөлүк мамиле болсо, ал жерде анда жанагы эмелер эркек табыш керек, анан болчу, мен үй бүлөмдө болсо мен таппай калдым деген, анан же болбосо кээ бир учурда ошол эле табып келип аткан аял жактан да дискриминация болушу мүмкүн да. Мына сен жатасың, а мен болсо табып келип атам дегенчи,
эркек башың менен деген
эркек башың. Ошонун баардыгы эгер ортодогу мамиле баягы важнее деп коет, маанилүүрөөк болсо анда роль ойногош керек да.
Дагы ошо мен да кошумчалап кетейин, же болбосо тескери тарбиянын тескери жагы бар. Эркек бала кээ бир үй бүлөдө сен табышкер болушуң керек, сен эркек болушуң керек деп тарбиялайт, кээ бир үй бүлөдө болсо ай сен эркек баласың да, окуп эле кой эптеп бир машинаны айдап алып аялыңды башкарып жүрөсүң деген тарбияларды ал тургай туугандарым арасынан өзүм көрүп калып аябай мындай шок болом да. Биз ошо тарбияны өзгөртүшүбүз керек, анан ошо эркек баланын да окуусуна көңүл бурбасак, биздин Галс программасынын аябай жакшы окуган бир эркек жигит, айылда үй бүлөлүү, жакында эле айтып атат, ошо бизди окутуп жатканда дейт, үй бүлөдө балабыздын, кызыбыздын, анан жубайым экөөбүздүн жасаган иштерибизди, ролдорубузду сүрөткө тарткыла дегенде дейт, эркек баламды такыр көрө алган жокмун дейт. Көрсө ага эч нерсе жазатпайт экенбиз да, ай сен эркек баласың, жөн эле кой, бар эркек деген эшикте жүрөт досторуң менен, бар депчи. Биз ушинтип дагы кээде эркек балдарды жоопкерчиликсиз тарбиялап коебуз, билимине көңүл бурбайбыз, айыл жеринде кара жумушка салып коебуз, анан ал кантип багат үй бүлөсүн кийинчи, анан жубайы, болочок жубайы стереотип бар, багыш керек деген э, анан ал кантип багат, анан ушул социалдык маселе, жумушсуздук э, багалбайт, сөзсүз эле ошо айыл жеринде алганда дагы кыз баланын да билимине көп көңүл бурушпай, кээде мектепти бүткөндө эле алып алып атышат э, экөө тең билими жок болсо алар жакыр үй бүлөлөрдү толуктайт да. Ушул сыяктуу талкуулар биздин калкка жеткирилиш керек да.
Ошондой баягы шарт түзүп бербестен, бирок талап
талапты коюп атабыз да, и анан ошо билим алуусуна дагы, келечегине дагы, эркек балдарга дагы, кыздарга дагы бирдей ата эне көңүл буруш керек, экөөнү тең бирдей жоопкерчиликтүү кылыш керек, анан бир жакшы зомбулуксуз коом курат окшойбуз деп.
Жана эркек балдардын сиздин сөзүңүзгө улай эле да бир мисал, өткөн аптада эле биз айти тармагы боюнча бир сюжет тартып келгенибизде бир баланын айткан сөзү аябай эсимде калыптыр, 24 жашта экен, түштүктөн ошо 18 бүтүп эле, мектепти бүтүп эле аны миграцияга даярдашкан, ал кетет деп үй бүлөсү ошол нерсе менен эле аны эч кандай окуткан эмес, анан соңку жагдайда азыр келип айти боюнча окуп америкага кетем деп жатат, анан ошол айтып атпайбы, мен аябай сүйүнүп окуп атам, ал кандай гана жумушту аткарган жокмун, себеби билимим жок болчу деп. Демек көбүнесе ушул өзгөчө аймактарда балдарды мындай кичинекейинен эле орус класстарга берип, анан бир мигрант кылып даярдаган учурларга көп
ушул маселелер келип эле кайра үй бүлөлүк зомбулук, ажырашуулар, жөлөк пулдар кайра мамлекеттин чөнтөгүнө көчкөн, бул мамлекеттик маанилүү маселе катары карашыбыз керек да бул маселелергечи. Анткени менин кыздарым азыр студент болуп калышты, аябай билимге умтулуп, ошондой айтып калат, ошо билимге умтулган мыкты университеттерде күчтүү окуган эркек балдар аябай көп депчи, анан бир жакшы үй бүлөлөрдү биздин муун курат окшойт десе мен сүйүнүп калам да. Биз ошо эркек балдарды дагы билим алганга көбүрөөк тарбиялашыбыз керек, кыз бала менен бирдей.
Нурбек мырза, биз азыр тарбия туурасында аябай көп кеп козгоп атыкпы, канчалык анын балдардын өсүп, жалпы эле кыздардын балдардын өсүүнүн маанилүү деп. Сиздин кызыңыз дагы, балаңыз да бар, азыр балаңыз колумда деп атасыз, анан аны тарбиялап жатканда эмнелерге көңүл буруп жатасыз? Сиз дагы ушул мындай эркек бол деген сыяктуу бир мурдагыдай стереотиптүү көз караштарды колдоносузбу? Балким азыр өзүңүз дагы бул жерден угуп атып, анан мен муну унутуп коюптурмун деп ойлогон учурларыңыз болобу дегендей, же жаңы ыкма, башкача ыкма менен тарбиялайсызбы?
Мен өз негизги көз карашым жашоого дагы, анан мамилелерге дагы, биринчи жолу баягы жана айткандай адамгерчилик, анан здоровые отношения деген нерсе бар го. Биз көбүнчө баягы традиционные ценности, семейные ценности деп аны прикрываемся и унутуп калабыз да, что башында именно ошо түз мамиле, анан здоровые отношения дегенчи, а тиги терминдер менен көп нерсеге көзүбүздү жабып алабыз, ошол зомбулукка, анан ушу биз көтөргөн көйгөйгө дагы. Бала чакама көңүл бурганда мен, например, алысмын балама, сен эркек болушуң керек, ыйла башың керек дегендей, мындай дегенге, и кызыма дагы, сен кызсың, анан кыздык мындай неме кыл дегенден алысмын,
назик болуп үлбүрөп
отурооба, анан өздөрүнүн баягы эмнеге умтулса, кайсыл жакка, куда они тянутся, ошол жакка
кызыгууларына карап,
аракет кылам да ошол жакка түртүүгө. И анан бул жерде эркекпи кызбы уже мындай разницасы деле жок да, бирок коомдо кыйын жери, сен можешь каких угодно взглядов придерживаться, но коомдо жакындарыңбы, коллегаларыңбы бирөөлөр келет дагы, и сен вот эркек болушуң керек, ты же мужчина, андай мындай деп, же сен кызсың, сен мындай тигиндей болушуң керек деген көп мындай маселелер жаралат да, и айта албайсың дагы, кой антпе деп, потому что эми бир кызыктай ситуациялар болуп кетет да. Анан негизи если совсем мындай ачык айтканда все равно жана Кайрат мырза айткандай биз сиңип калган да и анча мынча жерлерге келгенде вырывается нет нет айтып коесуң когда особенно эркек уулун бир көйгөй менен сталкивается и билесиң да ал бул коомдо чоңоет анан өзүн өзүн коргой алыш керек деген кездерде все равно ошондой гендерный жана стереотиптерге кайрылганга туш келет да
же болбосо туруштук бергенге үйрөткөнгө туш келет
ошо ооба
мисалы менде деле дайыма ошондой бир ичимде эки эне бар да бирөөсү ушундай стереотиптерден бош болуш керек мен сексист апа эмесмин балам эч качан мындай болот тигиндей болот деп айтпайм деп бул жагынан өзүнө да айтып түшүндүрүп эметем анан бир жагына келгенде мисалы келип айтып кетет мени мектептен мисалы балдар ушинтип шылдыңдашат э мисалы мындай эметишет тийишет бир бала бир койду десе анан катып каласың да мындай бир дипломатиялык жол менен тынчтык жолу менен сүйлөшүп дейин десең ал балаңды андан ары шылдыңдап таптакыр эле баягы лузер кылып тышташат мисалычы коомдо тарбиялай албайсың да анан айтканга туура келет эми анда өзү биринчи баштаса сен анда жооп берип кой дейсиң да айла жоктончу чындап эле
мен дагы Нурбек мырза айтып келгендей эле ошол болуп калат кээде чын эле сизге да сиздин сөздөрүңүзгө деле кошулам сен эркексиң деп баары бир биз деле ошол эмени баягы айтабыз да анткени эми биз азыр бул жерде сүйлөшүп атканда биз кандайдыр бир тарапта туруп алып сүйлөп аткан жокпуз да мына бул тарапта туруп алып туруп анан кийин мындай болбош керек деген тарапты айтып аткан жокпуз биз негизи жалпылай ошол проблеманы ачып атабыз
ооба
биз деле ошол процесстин катышуучуларыбыз да
ооба биз деле ошол коомдун
ошол коомдун мүчөсүбүз дагы ошол процесстин катышуучуларыбыз биз дагы ошол тарбия менен өскөнбүз дагы биз дагы ошол тарбияны кайра берип атабыз бирок эң негизгиси жана кыргызда сөз бар ооруну жашырса өлүм ашкере кылат дегендей ошол проблема көйгөй айтылып баштаганы өзү бул демек ошол проблеманы чечүүгө бир жолдор изделе баштайт деген сөз да
конокторго чоң рахмат келип бергениңиздерге менимче абдан жалпы баарыбыз үчүн эле маанилүү кызыктуу талкуу болду окшойт ушуну менен программабызды жыйынтыктайлы э
ооба бүгүн биз эже сиңдер берүүсүндө биздин коомдогу эркектерге карата болгон стереотиптер басым дискриминация жана ошо эркектердин коомдогу болгон укуктары деген теманы талкууга алдык келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат бул эже сиңдилер берүүсү болду сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз
эже сиңдилер кийим алыңыз
эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү активдүү айымдардын көз карашы
элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкүр
биринчиден бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу
сөз эркиндигине чагуул экенин кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат
иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду
эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү
мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын
сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда
мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз
эже сиңдилер баарлашуусун азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш
ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз аны айнура жекшегызы алып барды саламатта болуңуздар